Hei og velkommen til ny episode av Statsbøttekottet med meg Malin og deg Lena. Jeg har tidligere vært med I episoden om det tyske valget I høst, men du Lena, dette første gang for deg. Du kan jo få introdusere deg selv.
Ja, som du nevnte så mitt navn Lena. Som Malin så går jeg første året på bachelor I statsvitenskap her på Dragvoll. Og som Malin så sitter jeg også I linjeforeningen Leviathan sin fagkomité.
Ja, da bare å sette I gang.
Statsbøttekottet. Statsbøttekottet.
Ja, dagens gjest, det deg, Snorre Valen. Snorre, han musiker, eller tidligere politiker, forfatter og redaktør. Han har sittet på Stortinget I to perioder for SV fra 2009 til 2017, og også nestleder for SV fram til 2019. Og etter dette har han vært politisk redaktør for nettavisen Nidaros og Trønderdebatt, og I dag leder for Kringkastingsrådet. Velkommen til oss, Snorre.
Takk for det.
Du fornøyd med introduksjonen?
Hele CV'en her. Jeg har aldri hørt det listet opp sånn, så det var jo eksotisk.
Vi har vært inne og snoka litt da, på det store internettet.
Nei, ja, du finner mye rart.
Nei, det ikke så skummelt kanskje, men vi har sett at du har tatt noen emner her på Dragvoll. Stemmer det?
Ja, det stemmer det. Men det ble med det. Jeg tror jeg har 30 studiepoeng til sammen eller noe sånt.
Hva fag hadde du da?
Innføringsemne I statsvitenskap. Jeg vet ikke om de heter det samme lenger.
Var det IP, kanskje? Internasjonal politikk og...
Pol 1000,
ja.
Var det vel? Ja. Mm. Og så tok jeg X-fil, og så tok jeg politisk risiko hos Jo Jakobsen.
Ja, han holder på fortsatt her. Så.
Ja, han var veilederen for kona mi også. Mange år etterpå. Så planen med å slutte å være politiker og komme hjem til Trondheim var jo at nå skal jeg få meg en utdanning. Og det har jeg jo enda ikke begynt med da. Så nå, snart det dags, så jeg kommer tilbake til Dragvoll.
Ja,
vi venter spent. vi kan jo starte litt med å høre hvordan du ble politisk interessert I utgangspunktet.
Det var ekstremisme egentlig. Det var kampen mot antisemitisme. Det var en markering av novemberpogromene, som før ble kalt Kristallnatta, høsten da jeg var 14. Så da tok jeg jo en gjeng med venner og meldte oss inn I SU. Og da var det mest antirasisme, altså, og antisemitisme, kampen mot det, som engasjerte meg, og så ble jeg mer sånn vanlig raddis etter hvert.
Ja. Mm. Hvordan var det du endte opp med å gå fra politikken og mer til media da?
Det var mer tilfeldig, egentlig. Det tror jeg var fordi, altså Trondheim en stor by, men har alltid bare hatt en avis. Eller I hvert fall de siste, ja, mer enn 30 årene. Så da det ble satt I gang et litt sånn ordentlig seriøst prosjekt for å få opp konkurransen I Trondheim, så synes jeg det var fryktelig artig å være med på. Så det var mer et valg om å være med på noe, å bygge opp noe spennende, enn egentlig en sånn veldig bevisst valg om å skulle begynne å jobbe I media. Og nå sitter jeg her da, men så nå har jeg vært med I 2 år.
Mm. Ja.
Ja, og du jo da den første politikeren vi har her I statsbøttekottet.
Stor stas!
Så for oss dette veldig spennende, og siden du har vært stortingspolitiker, så vil vi jo gjerne høre litt om hvordan dette stortingslivet
Ja, det nok mindre glamorøst enn det ser ut som utenfra. Stortinget veldig sånn retro-glambygg, med liksom gull overalt og store vegg-til-vegg-tepper og folk I dress og mye viktighet. Men spesielt å sitte på Stortinget for et lite parti veldig, veldig mye jobb. For da du veldig få som skal dekke et veldig stort felt. Jeg kom inn da jeg var 24. Så det, jeg skal innrømme at jeg synes det var et sjokk altså. Det tok en 2-3 år før jeg kom inn I det og greide å liksom gjøre jobben, synes jeg selv. Og så tror jeg mange sitter der for lenge.
Hvordan var det å forholde seg til de politiske uenighetene da? Mer på bakrommet?
Som regel så er uenighetene, eller altså motsetningene blir hardere internt i partiet enn det blir mellom parti. De liksom harde personkonfliktene og motsetningene og det høyeste tonefallet og sånn, det skjer internt i partier, og det er sannsynligvis fordi forholdet mellom partiene er så avklart. Så det er ikke det at det er noe skuespill eller noe sånt, men det er noe litt sånn seremonielt over debattene i Stortinget og debattene i mediene og offentligheten for den saks skyld. For da er det politikere som representerer ulike interesser og ulike velgere som gjør en jobb på vegne av noen. Internt i partier så føles det ofte som at det står mer på spill, selv om det ikke gjør det. Og så har nok ikke jeg vært i de liksom verste sånn politiske kampene opp igjennom. Da jeg satt på Stortinget, og det tror jeg er litt sånn tilfeldig. Men stort sett så tror jeg norske politikere er ganske flinke til å håndtere uenighet. Og så har vi litt for mye av en konsensuskultur, tror jeg.
Okay. Ja. Vi er jo statsvitenskapsstudenter, yes, og dermed litt sånn opptatt av objektivitet i vurdering av politikk og sånt. Og dette må være åpne for å forandre mening og sånt. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis noe man, ikke så ofte man ser på en TV-debatt at noen sier sånn, nei, nå sa du noe lurt, nå har jeg endret mening. Men burde politikere være mer åpne for å endre meninger?
Ja og nei. Altså, selv synes jeg det er ja, helt klart. Fordi ganske mange politikere bruker ganske mye av tiden sin på å stå i offentligheten og si ting de ikke egentlig mener. Og det er riktig, det har jeg jo gjort masse. Men sånn må det jo være, fordi du representerer et program, du representerer velgere. Folk sitter ikke på Stortinget fordi de er sånne unike mennesker med noe helt sånn enorm innsikt. De sitter der som redskap for noen andre. Det er lett for politikere å glemme selv noen ganger. Så sånn sett så er det ikke så lett for en politiker å bare snu på her da. Men norsk politikk har kjennetegnet seg av veldig sterk partimakt. Det er i utgangspunktet veldig demokratisk. Det betyr at det er i stor grad lokallag, fylkeslag og partimedlemmer som bestemmer hva et parti skal si og gjøre med dem, men noe av utfordringen med det er at det er veldig vanskelig å snu. Og du bygger ofte ganske mye sånn kultur og nærmest mytologi rundt enkelte standpunkt i et parti, som gjør det nesten helt umulig å snu. Selv når det er helt åpenbart at standpunktet er klar for historiens skraphaug, for å si det sånn. Så jeg tror nok vi har en politisk kultur som kunne hatt godt av litt flere sånne småfugler i partiene som tør å stikke seg litt ut, sette i gang flere debatter, tror jeg.
Ja.
Mm.
Jeg har vært litt sånn, jeg er litt nysgjerrig på det. Og når du sitter i kantina på Stortinget,
ja,
hvordan er det folk er plassert da? Er det en sånn
Det er partivis.
Ja?
Ja, og det er regler, det er faste bord.
Så du satt bare med SV da?
Nei, du kan sitte med den samme, altså det viktigste er at du forstår hvor ditt eget parti skal sitte, og hvis du sitter et annet sted, så er det fordi du er velkommen der. Da. Ja. Så det var som å begynne på ungdomsskole. Ja.
Det er sånne uskrevne regler.
Ja, og du blir stirret stygt på når du satt deg på feil bord. Og
var det noen spesielle politikere du pleide å sitte med?
Nei, for jeg spiste, når jeg tenker på meg, jeg spiste så mye på kontoret, altså jeg vakker så veldig mye i den der stortingsrestauranten.
Ja.
Og så har jeg jo presset et eget bord, da, der du kan sitte og sladre med de, og det er liksom fullt sitatforbud i alle kantiner på Stortinget. Så
ja,
veldig mye av den dype bakgrunnspraten mellom presse og politikere foregår der, med sine helt egne regler. Ja.
Ikke sant, ja. I statsbøttekottet så stiller vi alle våre gjester det samme spørsmålet. Litt banalt spørsmål da.
Ok, det er ikke sånn fagquiz?
Nei.
Ok, det var veldig bra. Sånn. I hvilken teori?
Nei, det er ikke noe skummelt. Hvis du skulle ha tatt med deg en statsleder, uavhengig av tid og rom, hvem ville du valgt? Altså på en øde øye da.
På en øde.
Hvem ville du valgt, og hvorfor?
Oi. Er det, hvor lenge blir vi på en øde øye? Du er støkk på en øde øye.
Ja, altså, det går jo ut fra spørsmålet stille.
Ja, ja. Åh, si det. Lyndon B. Johnson, tror jeg.
Ja.
Mm-hmm.
Vil du Forklare hvorfor.
Fordi han var den siste store reformpresidenten i USA. Altså han er litt symbolet på et USA som kunne ha vært, men som aldri ble. Mm. Store velferdsreformer. En potensielt helt annen betydning for fagbevegelsen i det amerikanske samfunnet. Og det er veldig mange sånne interne motsetninger inn. Han var ganske radikal til amerikansk politikk å være. Men jeg likevel husker som noenlunde mislykka. Han ble dypt involvert i Vietnamkrigen. Han gjorde noen veldig dårlige beslutninger og noen veldig gode. Så det er et sånt spenn i Lyndon B. Johnson som hadde vært spennende å pirke i. Kanskje ikke et helt liv på en ødøy, men jeg synes han er veldig fascinerende.
Ja. Mm. Ja, da skal vi bevege oss over til podcastens hoveddel, og tema i dagens podcast er ekstremisme, og da særlig debatten etter 22. juli. Snorre, du har jo skrevet boka Utøya-kortet, som kom ut i fjor. Og du har vel uttalt at boken ble skrevet fordi du mente at debatten etter 22. juli manglet noe.
Mm-hmm.
Men hva tenker du at din bok kan tilføye til debatten om 22. juli?
Ja, jeg tror den er et lite bidrag sammen med veldig mange andre viktigere bidrag da. I fjor sommer så kom det ut veldig mange bøker knyttet til 22. juli, og det som var ganske fascinerende med de var at ingen av oss visste at de andre skrev. Kamsi, Tony Brenna, Ali Esbati, alle de tre var jo på Utøya 22. juli 2011. Men det alle bøkene hadde til felles var at de torte å snakke mer politisk om 22. juli enn før, og torte å være mye mer ærlig om hvordan de overlevende og AUF da har opplevd den politiske debatten etter 22. juli. Tørre å sette i en politisk sammenheng. Det var helt tabubelagt den første tida etter 22. juli. Da synes jeg i hvert fall, og det her er en veldig sånn subjektiv, hele boka mi er jo en veldig subjektiv påstand, men jeg mener jeg har godt belegg for den. Så skulle vi behandle 22. juli nærmest som en sånn ulykke, naturkatastrofe. Noe vondt som skjedde oss, men som det ikke er noe krefter bak som forårsaket nærmest. Terroristen som sært, forsømt, rart, psykisk syk unntak fra samfunnet, og ikke som på et eller annet vis et produkt av samfunnet, eller deler av samfunnet. Og det tror jeg det er veldig viktig å få gjort noe med, fordi i året etter 22. juli så har jo bare teoriene til terroristen blitt viktigere i stadig flere miljøer, og det har oppstått stadig flere berøringspunkter mellom høyre radikale og islamofobiske konspirasjonsteorier og de aller mest ekstreme teoriene og viljen til å bruke vold. Det er farlig. Det er like farlig i dag som det var i 2011. Så derfor skrev jeg den boka. Hvor gamle var dere i 2011?
Jeg var 10 år gammel, og Malin var vel 9 år gammel. Ja. Så vi har ikke helt selve debatten så friskt i minnet.
Nei.
Men det er klart at akkurat dagen husker man jo gjerne.
Ja, fordi det var noe du skrev i boka, at det alle, når man snakker om 22. juli da, som vanlig i en samtale, da,
ja,
at folk tar opp det med sin fortelling fra den dagen.
Ja.
Og det jeg likte veldig godt det du skrev, at det var et forsøk, det er et forsøk fra oss for å forstå.
Ja.
At det er ikke for å vise at det var så ille, men at det er på en måte vår måte å forstå det på.
Ja. Men det trengte jeg litt sånn hjelp med å skjønne selv, altså, fordi som jeg skriver i boka, så gjør jeg alltid det selv også. Tar jeg meg selv i den. Jeg snakker med overlevende fra 22. juli og begynner å fortelle om været i Trondheim den dagen. Liksom. Det er jo helt, for det første ganske upassende, og for det andre helt sånn rart, men det er tydeligvis noe vi alle gjør. Da. Og i det tror jeg jo nettopp, som du sa nå, at det ligger en sånn. Det vi prøver å gjøre er å signalisere at vi også gjør alt vi kan for å skjønne den dagen, og hvor viktig det var. Ja.
Og så vil jeg, alle har sikkert hørt at 22. juli-kortet er blitt brukt, men hva legger du i at folk bruker Utøya-kortet?
Det er i løpet av boka, det er en veldig kort bok, men i løpet av boka så endrer ordet betydning, både 22. juli-kortet og Utøya-kortet, og det er det jeg skriver rundt. Det de fleste assosierer med ordet Utøya-kortet er at enten overlevende AUF spesifikt eller venstresida generelt bruke 22. juli som argument for å stoppe kjeften på sine politiske motstandere. Jo, men 22. juli, du kan ikke mene det du gjør fordi 22. juli. Og første gang det ordet konkret dukket opp, det var et forskningsprosjekt som ble gjort av NKVTS, som har forsket og drevet følgeforskning på hvordan det har stått med de overlevende i året etterpå. Og da oppga flere av ungdommene som overlevde Utøya at de ble møtt med ordet 22. juli-kortet, eller Utøya-kortet. Og de var redd for å snakke åpent om 22. juli, fordi de var redd for å bli stemplet som noen som spilte offer for å oppnå noe politisk eller oppnå sympati. Og så er poenget jeg prøver å komme frem til i boka at jeg mener det har vært omvendt. Jeg er helt enig at det finnes et Utøya-kort og et 22. juli-kort, men jeg mener at det er det vi, resten av samfunnet, som har brukt mot AUF. AUF har hatt veldig trange rammer og veldig dårlige forutsetninger for å snakke om ekstremisme, høyere ekstremisme, fascisme og terror i alle årene som har gått etter 22. juli. Og det er fordi det er veldig lett for å mistenke dem, for å spille på noe som skjedde med dem, i stedet for å høre på det de faktisk sier. Så i den grad noen har blitt kneblet, eller noen har fått innskrenket sin ytringsfrihet etter 22. juli, så synes jeg ikke det er høyresida, jeg synes det er AUF.
Ja, nå er du jo litt inne på det, men vil du beskrive noe mer om endringen i det politiske debattklima etter 22. juli? Om det var noe mer som endret seg?
Ja, i de første dagene etter 22. juli så var jo de fleste opptatt av å bare bearbeide det som hadde skjedd. Altså med mindre du jobbet i helsevesenet eller i beredskap eller hadde en rolle, så var det veldig mye traumebearbeidelse i hele norske befolkningen. Inkludert i hele politiske miljøet. Og da møtte vi nok, det gikk veldig fort at vi begynte å snakke om 22. juli på den måten vi ofte snakker om ting som er vanskelig i det norske samfunnet. Da. Jeg synes det føyer seg inn i et mønster at ting som er vanskelig fordi det innebærer vond konflikt, eller at vi er nødt til å gå i oss selv og tenke over ting på nytt, det er vi ganske dårlige på i den norske offentligheten. Det tror jeg har bidratt til at grupper som har vært utsatt for noe vondt i norsk historie, gjerne har måttet vente i flere tiår på en beklagelse fra det offentlige Norge, for eksempel. Nordsjødykkere, den norske urbefolkningen, ikke minst, krigsseilerne, de kommunistiske motstandsfolka, altså det går igjen. Og jeg mener at AUF veldig raskt havna i en litt sånn tilsvarende situasjon. Og så ble jeg ganske overrasket da jeg gikk tilbake i arbeidet med boka og så på hva som ble sagt og skrevet høsten 2011, altså bare få uker etter terroren, hvor hard tonen i debatten egentlig var. Altså, Eskil Pedersen ble omtalt som sånn her partilojal AP-broiler som hadde et tvilsomt forhold til ytringsfriheten. Og det er to ting som er oppsiktsvekkende med det. Det ene er at, og det var en høyre politiker som skrev, både det at noen i et så liksom respektabelt anstendig parti som Høyre gikk så hardt til verks på den tida, og det andre som er oppsiktsvekkende er at aviseredaksjonene hadde virket ikke å ha særlig mye filter på hva de satte på trykk. Det vanlige å gjøre når noen kommer med en sånn utskjelling i en kronikk, det er jo som redaktør å si, kanskje du har lyst til å omformulere det her så det blir en bedre debatt. Mens etter 22. juli så virket det nærmest som at du fikk en sånn motsatt motreaksjon, at vi skal i hvert fall ikke la terroristen bestemme hvordan vi snakker om vanskelige ting og ikke. Og da ble det nærmest en sånn test. Ikke sant? Jo mer sånn ytterliggående angrep mot AUF du setter på trykk, jo bedre har du demonstrert at terroristen ikke har fått vinne. Det høres helt sånn omvendt ut, men i hvert fall de første to årene etter 22. juli så ble AUF utsatt for en helt rå behandling i den norske politiske debatten, og veldig få som egentlig stilte opp for dem. Og det mener jeg gjelder venstresiden, så vel som høyresiden. De ble stående veldig alene. Og først 4, 5, 6, 7 år etterpå, så begynte en del AUF-ere så smått å si vi mener det er viktig å se 22. juli i en større politisk sammenheng. Vi er redd for at noe lignende kan skje igjen. Vi er nødt til å snakke mer om at det tankeuniverset terroristen befant seg i, det finnes veldig mange flere steder i Norge og deler seg mange flere. Det var i praksis ikke mulig å si i høsten 2011, uten å få veldig mye kjeft.
Ja. Vil du si at det er på en måte dagens debattklima, har det blitt formet noe av dette, eller har det endret seg litt tilbake til normalen? Og så snakket vi litt i forberedelsen om at har denne Bærumsterroren, som også var høyreekstrem terror, har den bidratt noe i forhold til debattklima i sammenheng med dette?
Ja, det er et godt spørsmål, og det tror jeg. Jeg tror det tok ganske lang tid før mange av oss ventet oss til å se på den typen sånn høyreekstrem terror som noe som inngår i en ideologisk sammenheng. For det er jo åpenbart vanligvis personer som det gjerne både feiler noe med sin psykiske helse som begår terror, eller som på et eller annet vis har hatt et vanskelig liv, eller skiller seg ut på et utsatt vis, da. Det kjennetegner ofte terrorister. Det var veldig fristende etter 22. juli å se på Anders Behring Breivik som noen som både hadde blitt forsømt, hatt en ødelagt oppvekst, var psykisk syk, så vi burde ha stoppet det, men vi burde ha stoppet det i den formen at vi burde ha hatt et hjelpeapparat som fanget han opp tidligere. Men når du har høyreekstrem terrorhandling etter høyreekstrem terrorhandling gjennom et helt tiår i hele den vestlige verden, så blir det etter hvert umulig å se på det bare som unntak og ytterpunkter. Da ble det større interesse for og større gehør for å forstå høyreekstrem terror, også når det er begått av enkeltpersoner som del av et større bilde. Og i tilfelle terroren mot Al-Noor-moskeen i Bærum, så går det en direkte tråd fra 22. juli til den terrorhandlinga. Breivik var en oppgitt inspirasjon for Brenton Tarrant i New Zealand, som angrep Al-Noor-moskeen med samme navn der, i Christchurch, som igjen inspirerte Philip Manshaus. Og det er veldig lett etterprøvbart og dokumenterbart, og da blir det ganske mye vanskeligere å bare avskrive denne typen terrorhandlinger som nærmest noen sånn tilfeldige hendelser, da. Det andre tror jeg er et generasjonsspørsmål. Altså, det er Mathias Fischer, som er tidligere kommentator i BT, og så er han venstrepolitiker. Han skrev veldig fint om det i fjor, at hver generasjon har sine øyeblikk som definerer hvordan de ser verden. Altså, min generasjon er murens fall-generasjon. Vi ble flasket opp på at etter murens fall i 1989 så kommer verden til å bli fri for alltid, grensene kommer til å åpnes, det blir mer handel, det blir fred, demokratier kriger aldri med hverandre, det var liksom ikke måte på optimismen. Og det gjorde at min generasjon vokste opp med en helt sånn her uforskammet selvtillit, og vi trodde alltid at alt kom til å bli bedre. Jeg mistenker at deres generasjon ikke helt har den verdensanskuelsen da, med liksom klimaendringer, terror, finanskrise, massearbeidsløshet i Europa, nå krig i Ukraina. Altså dere blir voksne i en veldig mye dystrere verden enn jeg ble. Og det tror jeg også har noe å si, for den generasjonen som dominerte mediene i 2011, det var de som ble formet av Mohammed-karikaturstriden noen år før, og veldig opptatt av å stå opp for ytringsfriheten som prinsipp, men kanskje derfor også litt mindre opptatt av hva det vi sier om hverandre faktisk har å si politisk, da. Det ble et veldig langt svar, men jeg tror på flere måter at ting har skjedd de siste årene som har bidratt til å endre debatten.
Ja.
Ja, fordi i møte med kontroversielle temaer som 22. juli, det alle har jo ytringsfrihet, men alle har også et ytringsansvar. Det er noe du tok opp blant annet i boka, da.
Mm.
Altså, har noen mer ansvar enn andre?
Ja. Noen har helt klart mer ansvar enn andre. Også mener jeg vi alle har et ansvar, men noen har veldig mye ansvar. Det som utløste de veldig harde rundene rundt Eskil Pedersen, som var AUF-leder i 2011, det var da han sa nettopp ordet ytringsansvar. Og det vekket en sånn voldsom motreaksjon i store deler av spesielt Medie-Norge. Og det var en vanvittig ting å si. Du kan ikke sette noen skranker for ytringsfriheten. Ytringsfriheten er absolutt, og ytringsansvar, det er en måte å kjøle ned debatten på og gi folk skylda for terror, bare fordi de sier sin frie vilje. Men selvfølgelig har vi et ytringsansvar. Altså, jeg mener at historien om Europa er et veldig godt eksempel på at det har vi lært. Det er knesatt helt siden Nürnberg-domstolen sine prosesser etter 2. verdenskrig, at det å bidra til å legge til rette støtte for eksempel folkemord eller forfølgelse av folkegrupper eller krigsforbrytelser, det også en forbrytelse. Og det ikke noe angrep på ytringsfriheten. Altså, ytringsfriheten det ledende og førende prinsippet for både liberale samfunnet vi lever i og den frie pressa, men det betyr ikke at den uinnskrenka. Den innskrenka overalt. Den innskrenka i redaktøransvaret mitt. Den innskrenka gjennom hver varsom-plakaten som journalistene i media skal følge. Den innskrenka gjennom injurielovgivning. Den innskrenka på en rekke måter. Og på toppen av alt igjen så har vi det på godt norsk liker å kalle folkeskikk da. Vi lærer fra vi er små at det har noe å si hva du sier om folk, hvordan du snakker om mennesker, hvordan du fremmer din sak. Mm. Så jeg tror hele debatten om ytringsfrihet havna i den ene grøfta i året etter 22. juli. Og det var veldig lett å bli stemplet som å ta lett på ytringsfriheten som prinsipp, hvis man prøvde å problematisere en del ytringer fra ytre høyre i Norge, for eksempel. Det synes jeg virker annerledes nå.
Ja. Nå som vi inne på dette med ytringsansvar og så videre, så har det jo vært en del kritikk fra enkelte hold mot det man kaller jaget for politisk korrekthet ja. Og så videre. Men tror du at dette med at man på en måte snakker om ytringsansvar og så videre kan også skade debatten på en måte med tanke på at man kan føle at man ikke kan si noe at... Man skal passe seg veldig for, altså man snakker om, eller noen drar frem dette krenkehysteriet og ja. Så videre. Har du noen tanker om det?
Ja, og det kan det være noe i. Og et veldig viktig begrep som jeg fortsatt ikke vet om vi har noe god norsk parallell for, er jo chilling-effekt. Altså det er veldig mange ytringer som kan, eller signaler man gir, som kan bidra til å heve andres terskel for å si hva de selv mener. Det er som regel veldig uheldig. Det hemmer som regel en fri debatt. Men jeg tror det går litt etter tur hvem det går utover, og så er det også viktig å huske at den offentlige debatten vår, den offentlige samtalen vår, det som skrives i debattspalten i avisene, det som sies i debattprogrammet på radio, jeg synes ofte vi snakker om det som om det er en sånn egen teoretisk virkelighet, der vi tester ideer mot hverandre, altså en helt sånn abstrakt verden. Men den henger jo sammen med den virkelige materielle verden som vi kan ta og føle på, og som vi lever i. Det du sier i det offentlige rom, og spesielt hvis du er en mektig person, har stor betydning for det virkelige levde livet til andre mennesker. Så det er det absolutte skille mellom ord og handlinger, som ofte liksom løftes fram som en ideal. Det har jeg aldri trodd på. Selvfølgelig har det noe å si i den virkelige verden, hva som sies. Det er jo derfor ytringsretten er så viktig. Det er jo derfor vi verner sånn om den, fordi den har reelle virkninger og konsekvenser. Og etter 22. juli, så, og i året etter, så tror jeg det førte til stort ubehag for, ja, for eksempel FRP, som måtte ta noen ganske harde interne runder, tror jeg, på enkeltytringer fra enkeltpolitikere. Hvordan skal vi argumentere for en streng innvandringspolitikk og ikke? Hvordan skal vi argumentere for en streng integreringspolitikk og ikke? Og så videre. Men sånn er det nå å drive med politikk. Noen ganger er det fryktelig ubehagelig. Når vi sitter og snakker om det her nå, så er det en fryktelig krig i Ukraina, som jeg mener store deler av den norske venstresiden har hatt et unnvikende og naivt forhold til før den brøt ut. Og jeg mener at sånn som høyresiden måtte gå i seg selv etter 22. juli, så bør venstresiden gå i seg selv etter vi har den fryktelige fasiten på hvordan regimet til Putin har utviklet seg. Det er ekte politikk. Da gjør det noen ganger fryktelig vondt. Og litt for ofte så synes jeg diskusjonen om ytringsfrihet høres nesten ut som at alt skal være veldig behagelig å si. Men en debatt er ikke viktig før det er ganske ubehagelig å stå inn noen ganger.
Det er sikkert mange politikere på høyresiden som kanskje ikke er helt enige med din kritikk alltid om
helt
dette.
Helt klart. Mm.
Og hvis du skal prøve å se dette fra de ståstedene, så er det jo kanskje en vanskelig situasjon for de. Og kanskje de er redde for å tråkke på AUF, eller de skal ikke si noe feil. Er det sånn at de på høyresiden skal holde tilbake?
Nei, på ingen måte. Det synes jeg ikke. Jeg synes man skal holde tilbake hvis man kommer med sånne konspi-forestillinger om norske muslimer og sier borderline rasistiske ting og sånn. Men det har i mye større grad vært et problem i liksom de nye alternative mediene og Document Reset, Human Rights Service og så videre, enn det har vært et problem med de etablerte norske partiene, synes jeg. Samtidig så synes jeg om man har veldig mye å lære av hvordan både unge høyre og unge venstre snakket om 22. juli i fjor under 10-årsmarkeringen. Ola Svenneby, som er leder i Unge Høyre, har en helt annen tilnærming til å snakke om både 22. juli som et målrettet høyreekstremt angrep mot AUF, og en forståelse av at det har noe å si hvordan man snakker om og med AUF om det, men også at det har noe å si hvordan man diskuterer innvandringspolitikk. Så jeg synes det er veldig sånn lovende generasjonsperspektiv i de her debattene også. Da. Jeg synes sånn generelt at ungdomspartiene har veldig mye mer utviklet og moden forståelse av de her debattene enn sine voksenpolitikerkolleger, og så synes jeg den debatten har gått i rett retning. Og så har jeg ingen problem med å forstå at det er veldig vanskelig for en, eller for mange i hvert fall, Høyre eller FRP-politikere i Trondheim bystyre å vite hva de skal si til en Arbeiderpartirepresentant i Trondheim bystyre som er overlevende fra Utøya. Det er omtrent 10 000 bar du kan tråkke i. Og det har vært masse berøringsangst der. Men den må vi bare komme oss over, tenker jeg. Jeg synes vi har forventet at AUF må gjøre for mye av den jobben selv. Jeg kvia meg for eksempel selv for å skrive første kapittel i Utøya-kortet. Det handler om en veldig god venn av meg, som heter Ida, som overlevde. Jeg kvia meg fryktelig for å ha med det kapittelet, for det føltes som om jeg brukte de forferdelige erfaringene til en god venn av meg for å fremme et politisk poeng. Det kjentes feil å gjøre det. Men de fleste, eller ikke de fleste, absolutt alle AUF-erne jeg har snakket med om det, sa jo at det er tvert imot viktig. AUF er avhengig av at flere mennesker forteller og snakker om 22. juli. Helt ærlig. De kan ikke være alene om det. Så den berøringsangsten tror og håper jeg både går over, og så tror jeg veldig mye skjedde i fjor i løpet av debatten vi hadde i fjor, altså.
Ja. Disse litt sånn ytre høyrepartiene kan jo ofte få litt sånn skyld for å ordlegge seg på en måte som kan ses på som litt ugrei da. Men hva vil du si er sammenheng mellom høyrepopulisme, hvis man skal, eller deres språk, og de mer ekstreme ideene, hvis det er noen sammenheng?
Jeg mener helt klart det er en sammenheng, og så er den veldig glidende. Og så har nok jeg en veldig sånn ideologisk forståelse av hvordan politikk fungerer, sånn at jeg synes de fleste, for eksempel, det er enkelte som synes det er veldig sånn fiffig å minne FRP om at Anders Behring Breivik en gang hadde vært medlem av FRP. Og det synes jeg er fullstendig avsporing. Altså, noen år etter 22. juli så ble en norsk iraker arrestert i Oslo for terrorplanlegging, og han var medlem i SV. Han hadde vært bydelspolitiker for SV. Han ble senere dømt for terrorplanlegging. Og så satt ikke det i gang noen sånn stor selvransakelse i SV. Det var ikke sånn at, på den tiden var jeg nestleder, det var ikke sånn at jeg da tenkte, å nei, har vi bidratt til å bygge opp en terrorist, en islamistisk terrorist? Og grunnen til det var jo fordi det var helt åpenbart sånn at han ikke ble radikalisert i partiet, i det hele tatt. Så det som nok har vært ubehagelig for FRP spesifikt da, etter 22. juli, har nok, altså en ting er medlemskapet til Breivik, men partiet tiltrekker seg masse mennesker. Partiene kan ikke styre hvem som melder seg inn. Mange som melder seg inn i et parti gjør det fordi de søker kontakt med andre, de trenger å føle mening i livet, eller de synes det er artig å være med på valgkamp. Og noen er kjempeaktive og andre ikke. Så det synes jeg liksom ikke de kan lastes for. Men det jeg synes FRP har hatt store problemer med å bearbeide, er at de har hatt folkevalgte på Stortinget som har brukt et språk og frontet teorier som du vanligvis bare finner i miljøer som er langt lenger ut på høyresiden. Teorier om Eurabia, altså nei, tanken om at europeiske ledere bytter ut den europeiske befolkningen for å islamisere Europa, den typen ting. Det er et stort problem. Og derfor mener jeg at spesielt de politiske ytterfløyene har et spesielt ansvar. De har på to måter. De har for det første et ansvar for å ikke la seg friste til å bruke et konspiratorisk eller demagogisk eller overforenklet språk for å trekke velgere. Men de har også et ansvar for å trekke opp linja for alle andre og si, ja, vi er et fløyparti, vi er radikal, vi mener det her og det her, men her går grensa. Vi vil ikke ha noe med de der ute å gjøre. Jeg synes Palestina-bevegelsen har et ekstra ansvar for å kjempe mot antisemitisme, siden de er så opptatt av Palestina og Israel. Jeg synes FRP har et ekstra ansvar for å si stopp når Reset sprer konspirasjonsteorier om muslimer og jøder. Og jeg synes nå, i den veldig tragisk aktuelle situasjonen vi står i nå, at venstresiden i Norge har et spesielt ansvar for å trekke opp en linje mot sånn prorussiske konspirasjonsteorier og unnskyldninger av Russlands opptreden og det der stadige messingene om at det hele er USA sin skyld. Det er fløyene sin bør da, i norsk politikk. Og i det perspektivet så er det helt åpenbart en sammenheng mellom for eksempel høyrepopulister og høyre ekstreme. Det er veldig stor avstand mellom dem, men de har det samme ideologiske omlandet, og det er sånn politikk funker, og det medfører også et ekstra ansvar, synes jeg.
Apropos det med ansvar, da.
Mm.
Og man har jo fokusert litt på det med høyresidens ansvar, da. Men hva er det venstresiden har manglet i den debatten her?
I debatten om ekstremisme?
Mm.
Venstresiden generelt har manglet krefter og vilje til å stå opp for AUF tidligere, synes jeg. Latt seg skremme litt tidlig etter 22. juli, og dermed har AUF vært ganske alene om å snakke om 22. juli og sette 22. juli i en større historisk politisk sammenheng. Så synes jeg også venstresiden noen ganger har hatt en liksom lite utviklet analyse. Til tider vært litt naiv. Og så synes jeg venstresiden i for liten grad har prioritert å finne ut hvorfor det er sånn at ytre høyre er sånn på frammarsj i så store deler av verden. I året etter 22. juli så har ytterliggående høyrekrefter tatt over makta i Ungarn og i Polen og i Brasil. Russland har utviklet seg til et fullblods høyrenasjonalistisk autokrati. Og Trump tok over makta i USA. Og jeg synes unnlatelsessynden til venstresiden er å greie å analysere ting på nytt. Venstresiden er veldig glad i mytologi og gamle teoretiske modeller du kan forstå det meste av verden utifra. Og det betyr at når de store krisene inntrer i vår tid, så synes jeg litt for ofte at venstresiden ikke har svarene da, som man burde kunne forvente av venstresiden at den har. Og det, der bærer jeg et medansvar. Det var jo nestleder i SV i mange år, men det er en tanke jeg har gjort meg mange ganger i hvert fall.
Noe vi diskuterte i forberedelse til denne podcasten da, det er dette med at mange kan føle på at man skal ikke nevne for eksempel terroristen med navn,
ja.
Og at man ikke vil gi de, fordi man ikke vil gi de oppmerksomhet. Hva tenker du om hvordan man som sivile personer da skal forholde seg til terroristene?
Det har jeg et litt sånn uavklart forhold til selv. Som dere merker, jeg sier som regel terroristen, og noen ganger sier jeg Anders Behring Breivik.
Mm.
Så jeg prøver ikke å si navnet for ofte. Litt for å minne om hva han er. Litt for å minne om at det var et angrep som hadde et politisk formål. Litt for ikke gi navnet hans for mye oppmerksomhet. Men på den andre siden så er nå, så historien om Norge er jo også historien om jævlene blant oss da. Quisling er et internasjonalt ord. Vi kan ikke kvitte oss med det. Vi kommer aldri til å kunne slutte å si Quisling. Og jeg tror det er veldig sånn, det er noe veldig norsk over det, å prøve å unngå ubehag, og jeg tror det er veldig dumt, for jeg tror vi går glipp av ganske viktig lærdom, av å ikke greie å se ondskap i øynene, og ikke greie å se våre egne vondeste sider i øynene.
Ja, fordi noen kan kjenne på at det er det med ubehag, da.
Mm.
Det er veldig unorsk å skulle ta med litt konfliktsky, da.
Ja, å dvele ved ubehaget, liksom. Det er ikke, ja.
Altså, er det noen kan snakke om det, eller må samfunnet gå sin gang, da, nærmest som om terroren ikke har skjedd? for å minske terroristens innflytelse?
Nei. Jeg synes i stor grad det var det vi gjorde, og jeg synes det var galt.
Ja.
Det førte til at de... Altså, det er viktig å huske det. Det var over 550 mennesker på Utøya, da Utøya ble angrepet i 2011. Det ble drept til sammen 77 mennesker på Utøya og ved regjeringskvartalet. Det er mange tusen mennesker i Norge som er direkte berørt, flere 10.000 som er indirekte berørt. Og jeg tror veldig mange av de, spesielt de som var direkte rammet, har følt seg forferdelig alene i året etterpå. Ved den nære norske, nå skal vi gå videre og ikke gi dette for mye plass, tilnærmingen til ting. Og en ting er at det har vært veldig tungt og vondt for de som ble rammet. En annen ting er at det har kostet oss ganske mye politisk erkjennelse og sannsynligvis også evne til å bekjempe høyere ekstremisme i løpet av de årene.
Ja, nå løper tiden her, men helt til slutt, er det noe du mener vi ikke har fått med i debatten om 22. juli på en måte også nå? Er det noe vi ikke har tatt opp enda, eller som er på en måte ferdig diskutert?
Ja, massevis. Det, og det, i boka så prøver jeg å understreke det i forordet også, for nå har vi snakket om litt om ekstremisme, og litt om debatten etter 22. juli, og litt om hva jeg synes ikke alt. Men det er jo bare en av veldig mange ting vi ikke har klart å ta ordentlig i etter 22. juli. Det har vært en langvarig konflikt mellom det som ikke er alle naboene i det hele tatt ved Utøykaia og AUF i mange år. Den har fått ganske mye medieoppmerksomhet, men det er ganske mange vonde ting der som det har vært vanskelig å snakke om for mange, tror jeg. Forholdet mellom mange pårørende og Arbeiderpartiet etter 22. juli er en annen ting som først ble belyst i Halvard Notaker sin bok, Arbeiderpartiet og 22. juli, som kom for ganske nøyaktig et år siden. Vi har snakket veldig mye om beredskap i årene etter 22. juli. Det var nok veldig lett å gjøre, som om det var en sånn naturkatastrofe, ikke sant? At vi må ha bedre politi og bedre ressurser og så videre, men de fleste evalueringer etter det har jo vist at vi har ikke særlig mye bedre beredskap i dag enn for 12-11 år siden. Så det er mer enn nok å ta tak i. Den viktigste tingen jeg synes mangler er begrepet demokratisk beredskap. Det er ufattelig viktig i vår tid. Ytterliggående krefter har en helt annen makt i det politiske ordskiftet i hele Vesten enn det hadde for 20 år siden. Det er krig i Europa, storkrig i Europa. Vi har et naboland som helt systematisk har spredt desinformasjon i Vesten i 20 år. Jeg er ikke sikker på at vi er så flinke til å utøve kildekritikk, forstå når vi blir manipulert, og også tidlig se tegnene til radikalisering hos folk som vi tror vi er. Og det tror og synes jeg er en fare for det norske demokratiet. Det må vi bli mye flinkere på.
Ja.
Nå er tiden løpt ut, men tusen takk for at du vil være med på vår podcast. Jeg synes det er veldig trivelig at du vil komme.
Ja, veldig hyggelig å være med.
Statsbøttekottet.
Ja, dette synes jeg var en veldig opplysende episode. Hva tenker du, Lena?
Jo, jeg synes det var en veldig spennende samtale å ha, og høre hva Snorres tanker om dette med ytringsfrihet og debattklima og så videre har vært, spesielt med tanke på utviklingen som 22. juli ga den politiske debatten, også med tanke på terroren i Bærum og hvordan det har vært med å påvirke.
Ja, det var meget interessant. Jeg synes det var interessant det han sa om ytringsansvar og hvordan de forskjellige sidene i politikken har måttet forholde seg til terroren, og at de ulike sidene faktisk har forskjellig ytringsansvar da.
Ja, det synes jeg også var veldig spennende poenger han hadde der.
Men til alle lyttere der ute, takk for at dere hørte på Statsbøttekottet. Det kommer ut en ny episode i nærmeste fremtid. Og da håper jeg at vi ses.
Ja.
Ha det!
Ha det!
Statsbøttekottet. Mer åpenhet og mer statsbøttekottet.